Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də sizlə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Ülker Akif qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi rayonlarda Orta Dağda dinləmək olar. AM 1530 və 1296 tezliklərində. İnternetdə bizə www.azadlıqradiosu.az saytından da qulaq asmaq mümkündür.
Hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Sinoptiklər Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində narın yağış gözləyirlər. Şimal şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, 25-29 dərəcə isti olacaq paytaxtda.
Bu gecə sinoptiklər rayonların demək olar ki, hamısına narın yağış demişdilər. Şimşək çaxacağı gözlənilirdi. Gündüz ölkə boyu şərq küləyinin əsəcəyini deyiblər sinoptiklər. 28-32 dərəcə isti olacaq.
Bu saat olan xəbərlərə baxaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Nikaraguda Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilini tanıdı.
Amerika məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım aparıb.
Abdullah Gülün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər daha ətraflı. Amerika Qafqaz regionunda öz tərəfdaşlarının əmin-amanlığında güclü şəkildə maraqlıdır. Bu sözləri Bakıda səfərdə olan Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransında deyib.
US and Azerbaijan
Dick Cheney qeyd edib ki, sülh və təhlükəsizliyin əsasında sərhədlərə hörmət prinsipi dayanır. Bildirib ki, indi həmin prinsip bu regionda təhlükə altındadır. Vitse prezident deyib ki, Qarabağ probleminin danışıqlar yolu ilə və Azərbaycan ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həllini istəyir. Cheney onu da bildirib ki, Vaşinqton düşünür ki, əlavə enerji marşrutları üzrə Azərbaycanla birgə işləməlidir. Dick Cheney bugün Gürcüstana gedir. Vitse prezidentin səfərindən öncə Amerika prezidenti George Bush elan edib ki, Gürcüstana ən azı 1 milyard dollar yardım ayırır. Vəsait Rusiyanın təcavüzündən zərər çəkən Gürcüstanın bərpası üçün nəzərdə tutulub.
Dünən Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev də prezident İlham Əliyevə zəng edib. Bu barədə məlumatı Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti yayıb. Məlumatda deyilir ki, prezidentlər telefon söhbətində ölkələr arasında əlaqələrin indiki vəziyyətini, beynəlxalq hadisələri, regiondakı vəziyyəti tərəfləri maraqlandıran başqa məsələlərdə müzakirə ediblər. Prezidentlər iki tərəfli münasibətlərin gələcəkdə də möhkəmlənəcəyini bildiriblər.
Nikaragua, Gürcüstanın separatçı regionları Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Bu ölkə Rusiyadan sonra separatçı regionların müstəqilliyini tanıyan sadəcə ikinci ölkədir. Nikaragua lideri Daniel Ortega öz çıxışında bildirib ki, ölkəsi Rusiyanın mövqeyi ilə tam razıdır. Venezuela, Kuba və Belarusiyada Gürcüstanla münasibətdə Rusiyanın mövqeyini müdafiə etdiklərini bildiriblər. Amma hələ ki, Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdıqlarını rəsmən elan etməyiblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident Abdullah Gül iki gündən sonra Ermənistana səfər eləyəcək. Bu rəsmi Ankara Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın dəvətinə müsbət cavab verib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül sentyabrın 6-sında İrəvana gedəcək və futbol üzrə dünya çempionatının seçmə mərhələsində Ermənistan və Türkiyə yığmalarının oyununu izləyəcək. Səfər hazırlıq məqsədi ilə Türkiyə nümayəndə heyəti artıq dünəndən Yerevandadır. Gözlənilir ki, Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri iki ölkə arasında illərlə davam edən soyuq münasibətin aradan qaldırılmasında mühüm addım olacaq. 1991-ci ildə Ermənistan müstəqillik qazanandan sonra Türkiyə onunla diplomatik əlaqələr qurmaqdan imtina eləmişdi, səbəb kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmamasını göstərmişdi.
Amerika məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq üçün yola düşüb. Amerikanın hərbi dəniz donanmasından bildiriblər ki, Mount Whitney gəmisi 17 tondan çox humanitar yardımla yüklənib. Məlumata görə gəmi Dardanel və Bosfordan keçərək Qara dənizə girib. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Amerikanın Gürcüstana humanitar yardımı hərbi gəmilərdə göndərməsində şübhəli məqamlı olduğunu demişdi və Moskvanın buna adekvat cavab verəcəyi hədələmişdi.
Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko dövlət çevrilişinə cəhdin qurbanı olduğunu deyib. Bundan qabaq Ukrayna parlamenti prezidentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran bir sıra qanunlar qəbul edib. Yushchenko bildirib ki, bütün bu antikonstitusion qanunlara veto qoyacaq. Dünən Yushchenkonun partiyası baş nazir Timoshenkonun bloku ilə yaratdığı koalisiyadan çıxdığını elan edib.
Və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dünən daha bir neçə sahədə işləyənlərin maaşlarının artırılması ilə bağlı sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara əsasən mədəniyyət, gənclər və idman və sosial təminat müəssisələrində çalışan işçilərin də əmək haqları sentyabrın 1-dən 25% artırılıb.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız bir saatdan sonra 101.7 FM-də olacaq. Hələlik isə Xəbər Ətər xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Xəbər Ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney nəhayət ki, dünən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə görüşdü. Dünən tərəflər müxtəlif məsələləri müzakirə ediblər, bu barədə təhlilə birazdan keçəcək. İndi bunu da deyək ki, Rusiyanın prezidenti Medvedev də Cheney'nin səfərini müşahidəçi qalmayıb. İlham Əliyevə zəng vurub.
Əvvəlcə Ağevin mətbuat xidmətinin pres relizinin diqqətinizə çatdırıq, daha sonra ekspertlərlə bu məsələni müzakirə edəcək. Ağev liderlərin çıxışını vebsaytda yerləşdirib. İlham Əliyev deyib, bildiyiniz kimi Azərbaycan böyük regional əhəmiyyət daşıyan, hətta ola bilsin, daha geniş məkana əhatə edən bir sıra layihələrin təşəbbüskarıdır. Bütün bu layihələrin həyata keçməsində Azərbaycanla Amerikanın arasında münasibətlər çox mühüm. Mən deyərdim ki, həlledici rol oynayır. Bugünə qədər əməkdaşlığımız uğurla gedir və planlaşdırılmış işləri həyata keçirə bilirik. Əminəm ki, Birləşmiş Ştatlarla Azərbaycan arasında eləcə də digər regional ölkələrlə güclü tərəfdaşlıq gələcəkdə də inkişaf eləyəcək.
ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney təşəkkür eləyərək deyib ki, cənab prezident, biz bir neçə ay öncə bu səfəri planlaşdırırdıq. Lakin bugün axşam apardığımız danışıqlar Rusiyanın Gürcüstan ərazisinə girdiyi bir zamanda baş tutur. Bu akt beynəlxalq birlik tərəfindən aydın şəkildə pislənib. Bu baxımdan prezident Bush və mən Azərbaycan xalqına və bütün regiona aydın və sadə mesajı çatdırırıq. Birləşmiş Ştatlar bu regionda rifahın və təhlükəsizliyin tam bərqərar olmasında dərindən və hər tərəfli maraqlıdır. Artıq 20 ildir ki, biz xalqımıza müstəqilliyin, suverenliyin qurulması və möhkəmləndirilməsi, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiya yolunda dəstək vermişik. Bugün biz həmin öhdəliyimizi və ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə sadiq olduğumuzu bir daha təsdiqləyirik.
Vitse-prezident Çeyni deyib, Amerika Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qəti şəkildə dəstəkləyir. Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkənizin ərazi bütövlüyü prinsipinə və digər beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanaraq danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdarıq. Bugün münaqişənin həlli indiyə qədər olduğundan daha çox vacibdir. Çünki bu məsələnin həllinə regiondakı sülh və sabitlik o cümlədən Azərbaycanın təhlükəsizliyi də asılıdır.
Vitse-prezident əlavə edib ki, Amerika eyni zamanda Azərbaycanın enerji sahəsində qərb ölkələri ilə əməkdaşlığa sadiqliyini yüksək dəyərləndirir. Bütün xalqlar bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin işlədiyi məlumatın şəffaf olduğu, enerjinin ixrac marşrutlarının müxtəlif və etibarlı olduğu təqdirdə ən münasib xidmətlərdən yararlanır.
Birləşmiş Ştatlar digər Avropa ölkələri, o cümlədən Türkiyə ilə birgə qəti şəkildə inanır ki, təbii sərvətlərin sərbəst nəqlini təmin eləməyə əlavə ixrac marşrutlarının işləməsi üçün Azərbaycan, Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birgə iş aparılmalıdır. Bundan başqa Dick Cheney Birləşmiş Ştatların beynəlxalq terrorizmə qarşı apardığı qlobal mübarizəyə görə Azərbaycana təşəkkürünü də bildirib. Bütün bunlar dünən prezident İlham Əliyevlə Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin görüşündən sonra liderlərin ictimaiyyətə açıqlanan fikirləri idi. İndi biz ekspertlərlə bu mövzunu müzakirə eləməyə çalışacağıq. Telefon xəttində politoloq Rasim Musabəyev olmalıdır. Birazdan biz Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla da əlaqə saxlayacaq. Rasim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Əlbəttə, xeyir.
Rəsim bəy, əvvəlcə sizin təəssüratınızı öyrənək. Xeyli vaxtdır ki, gözlənilirdi Dick Cheney'nin səfəri. Necə qiymətləndirir səfərin, səfərdən sonra səsləndirilən bəyanatları?
Şimdi, hər bir halda mən bu viziti yüksək qiymətləndirirəm. Yəni, Azərbaycanın, yəni, Azərbaycanın bir diqqətdir. ABŞ super dövlətdir və onun Azərbaycanın təhlükəsizliyin təminatında, yəni, dəstək verməyə bu yüksək səviyyədə təqdirə layiq bir hadisədir. Ancaq hələlik o səslənən ifadələr olduqca ümumidir. Yəni, əslində əvvəllər deyilən ifadələrdən indiki Dick Cheney'nin açıqlaması heç də uzaq getmir. Bu bir. İkinci məsələn mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu administrasiyanın 4 ay ömrü qalıb. Və uzun müddətli hansısa bir təminatlardan bu administrasiya danışa bilməz. Söhbət təkcə ondan gedə bilər ki, bu yaxın zamanlar üçün ABŞ nə edə bilər Gürcistanın ərazi bütövlüyün bərpa olunması üçün və indi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün və ikincisi, həmin o Dağlı Qarabağla bağlı ABŞ hansı səyləri, hansı Azərbaycanın problemin həlli ilə köməkləri edə bilər.
Rəsim, bir çox ekspertlərin belə bir fikri var ki, səfər Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təminat verməli idi ki, Azərbaycan balans siyasətinə son qoysun. Siz necə düşünürsünüz, necə görürsünüz?
Baxın, indi deyirəm, o təminatı bu administrasiya vermək iqtidarında deyil. Ömrü qısadır. Və hansı əgər indi danışmaq ki, müqavilə bağlanacaq, ABŞ Azərbaycanın təhlükəsizliyinə bağlı təminatlar verəcək indi, tutalım, ordusunun müasirləşmək üçün ABŞ-ın silah bazarına yol açacaq, yardımlar edəcək həlli, ya bu barədə nə söhbət gedib, nə də hər halda gedibsə ictimaiyyət üçün açıqlama verməyə həlli vaxt deyil.
Rəsim bəy, bütün bunlar, bu səslənən bəyanatlar ictimaiyyətə açıqlananlardır. Bəs sizcə, pərdənin arxasında, liderlərin görüşündə hansı razılaşmaların əldə olunması mümkündür? Yəni, ehtimallar nədir?
Deyirəm, mən düşünürəm ki, iki əsas məsələ, bəlkə də üç. Birincisi, təbii, qısa müddətli ABŞ-ın bölgə ilə bağlı planlar. Yəni, böhrandır və bu böhrandan yerə çıxış əldə olunmalıdır. Və birinci növbədə Azərbaycanı maraqlandırır. ABŞ Gürcüstanın bu vəziyyətdən çıxmağı üçün nələr etmək istəyir? Ona görə ki, əvvəl birinci tərəfdən Gürcüstan qonşu və bizi ilə qardaş, dost bir dövlətdir və bütün bizim kommunikasiyalarımız bu dövlətin ərazisindən gelir. Bizim üçün bu vacib idi və bunu çeynin, düşünürüm ki, dilindən Azərbaycan rəhbərliyi eşitdik. Bir məsələ, yəni, gələcəklə bağlı planlar azı o energetik sahədə, baxmayaraq ki, indi Çin tərəfindən səslənmişdi ki, ABŞ maraqlıdır ki, bu koridorun genişlənməsi, yəni daha böyük həcmdə neftin, qazın nəql olunması. Ancaq təbii burada ortalığa yəni Türkmenistan, Qazaxstan bu məsələlərə qoşulması durur. Nə dərəcədə və hansı şəkildə ABŞ bu məsələnin həllində irəliləyişi görür və gözləyir. Və nəhayət vacib bir məsələdir, yəni deyirəm, Azərbaycanın özünün təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi, yəni ordu ilə bağlı məsələlər, kəşfiyyatla bağlı məsələlər. Burada da ABŞ Azərbaycana, yəni ifadə ya bəyanat səviyyəsində yox, konkret əməllər səviyyəsində nəyi edə bilər? Hər halda fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi yüksək səviyyədə bu suallarına tam da olmasa, ancaq konkret cavabları aldı.
Azərbaycan hökumətinin mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz bu danışıqlarda, bu görüşdə?
Halda mən izlədiyim qədər bu mövqe yenə də ehtiyatlı qaldı və fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi bunun zəruriliyin Dik Çeyniyə çatdırdı.
Bu arada Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev belə deyə özünü çatdırdı və elə həmin gün, görüş günü prezident İlham Əliyevə zəng elədi və həm Dik Çeyninin səfər günü. Bu baxımdan yanaşan da necə qiymətləndirirsiniz münasibətlərin gələcəyini?
Bəli, Rusiya görüşsüz indi olduqca fəal özünü aparır. Putini Özbəkistana göndərir, Soçiyə çatdırmışdılar, Serj Sarkisyanı, Lavrovu göndəriblər Türkiyə. Təbii Rusiya qısqancılıqla yanaşır ABŞ-ın indi bölgədə fəallığın. Fərz edirəm ki, bir tərəfdən həm o vizit barədə müəyyən bir məlumat əldə etməklə bağlı bu vizit zəng eləmişdir. O bir tərəfdən təbii olar təsir istəyirlər. Hədə də olmasa indi şirinikləndirmək, sonra hansı bir məsələlərdən yayılmaqla bağlı təsirlər göstərmək. Hər bir halda fərz edirəm ki, Azərbaycan rəhbərliyi ən yüksək səviyyədə mövqeyləri özləri üçün aydınlaşdırandan sonra daha dəqiq siyasi Azərbaycanın siyasi xəttin mühendleşme iktidarında olacak.
Rasim Bey, bu Dick Cheney deyib ki, bugün Qarabağ münaqişəsinin həlli indiyə qədər olduğundan daha çox vacibdir. Çünki bu məsələnin həllindən regiondakı sülh və sabitlik, o cümlədən Azərbaycanın təhlükəsizliyi asılıdır. Bu bəyanata münasibətiniz?
Bu çox ümumi bəyanatdır. Yəni, əslində, hamı anlayır ki, Minsk qrupun fəaliyyəti bu Rusiyanın davranışından sonra hansı bir müddətdə ya dondurulub, ya da səmərəsiz olacaq. Ancaq bunun əvəzinə ABŞ nə etmək iqtidarındadır? Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni yenidən qaldırıb və bu məsələnin dalına dirənməsi ilə bağlı hansı bir təklifləndə çıxış etmək istəyindədirmi? Yoxsa yox, mən bundan uzağa gedən atımlardan danışmıram. O ki, qaldı, yəni bu ümumi ifadə idi ki, bəli, ərazi bütövlüyündə qalan prinsiplar deyiləndə, yəni pərdə arxası həmin öz müqəddərətin təyin olmanı da nəzərdə tutur ABŞ-ın və hər halda biz fərqi görürük. Gürcistanın ərazi bütövlüyü hansı şəkildə dəstəklənirdi və Qarabağla bağlı ABŞ-ın mövqeyində müəyyən boşluqlar və zəifliklər var.
Rəsim Bey, və son olaraq danışıqlarımızı yekunlaşdırsaq qısaca, Çeyninin bu səfərindən ki, sizin gözlədiyiniz yekun oldu mu?
Hər halda cəmiyyət üçün verdiyi açıqlamalarda bunu, yəni demək ki, bu irəlləyiş əldə olunub, demək üçün məlumat və indi konkret faktlar nəsə söz deməyə çətinlik yaradır. Ancaq hər bir halda yenə deyirəm, ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı yəni siyasətliyin vacibliyi ən yüksək səviyyədə təsdiqlənir.
Amma hər halda səfər davam edəcək, hələ Gürcistanla Ukrayna var irəlidə.
Təbii və axırda düşünürəm ki, son sözlər İtaliyada vizit zamanı cəmiyyət üçün, yəni mesajlar və konkret olan hansı bir ABŞ tərəfindən addımlar barədə biz məlumat alaraq düşünürəm ki, bu vizita qiymətimizi dəqiqləşdirmək imkanımız olacaq.
Minnətdarım Rəsim Bey, sizə çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bu politoloq Rəsim Müsəbəyev idi. Birazdan Amerikaya bağlanacaq. Vaşinqtondakı müxbirimizdən münasibət öyrənəcək ki, Amerikada bu səfər necə qiymətləndirilir.
İndi isə verilişimiz yardan keçib xəbər başlıqlarına baxaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Türkiyə prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Amerikaya məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırıb.
Və Nikaragoda Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilini tanıyıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Birazdan qəzetlərin icmalına keçəcəyik. Hələlik isə xəbər ətər verilişi davam edir.
Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Qorxmaz.
Hər vaxtınız xeyir.
Qorxmaz, siz telefon xəttində idiniz və Rasim Bəyin, Rasim Musabəyevin fikirlərini dinləyirdiniz. Münasibətiniz var mı? Deyəcəyiniz var mı Rasim Bəyin fikirlərinə? Əlavəniz.
Ümumən Rasim Bəyin fikirləri ilə tam razıyam. Ancaq burada bir neçə məqamı qeyd etmək istərdim. Qərbin, xüsusən Amerikanın Azərbaycana verəcəyi istənilən təminatlar təkcə Qərbin Azərbaycana hissi münasibəti ilə ölçülmür. Azərbaycanın da Qərbə nə dərəcədə inteqrasiya olunması istəyi çox şey müəyyənləşdirir. Məsələn, hazırki Rusiya təhlükəsinin müqabilində Ukrayna və Gürcüstan aktiv şəkildə NATO üzvlüyünə çalışır. Azərbaycan belə bir istəyini açıq formada bildirməyib. Əksinə, Daniel Fridin hələ bu böhrandan əvvəl Konqresdəki dinləmələr zamanı etdiyi çıxışda belə bir mövqe ortaya qoyulmuşdu ki, Azərbaycan NATO-ya daha yavaş, daha az sürətli inteqrasiya xətti tutub və ABŞ bu qərara hörmət edir. Yəni, müəyyən mənada Qərbin Azərbaycana verə biləcəyi təminatlar Azərbaycanın özünün də bu təminatları nə dərəcədə qəbul etmək istəyindən asılıdır. Burada ikinci bir məqam Azərbaycandakı demokratiya məsələlərinin nə dərəcədə bu məsələlərə təsir etməsidir. İndiyə qədər Rusiya hökuməti ilə Azərbaycan hökumətini yaxınlaşdıran əgər bir məqam olubsa, çünki Rusiyanın Azərbaycanın mövqeləri əksər hallarda üst-üstə düşməyib. Amma üst-üstə düşən bir məqam olubsa, bu da ondan ibarət olub ki, daim Azərbaycanda seçkilər keçiriləndə bələdiyyə seçkilərindən tutmuş prezident seçkilərinə qədər. Qərb dövlətləri Azərbaycanda demokratiyanın yoxluğunu aktiv tənqid edib. Heç nələrindən gəlməyəndə zəif tənqid ediblər. Ancaq Rusiya daim Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi seçkiləri tərifləyib və nəticələrini olduğu kimi qəbul edib. Və bu da mühüm bir məqamdır. Çünki Ukrayna günən Gürcistanı Azərbaycandan fərqləndirən mühüm bir məqam demokratiyaya yönəlik mövqeydir. Və təbii ki, Azərbaycan hökumətinin integrasiya olunmaq istəyinin zəifliyini müəyyənləşdirən amillərdən biri də budur.
Qorxmaz bəy, Dick Cheney'nin səfərinə qayıdaq. Demokratiyadan əvvəl ABŞ-ın regiondakı maraqları təhlükəsizlik enerji məsələləridir. Həm də indi Dick Cheney'nin səfərdən mühüm bəyanatı kimi qiymətləndirilir. Birləşmiş Ştatlar bu regionda rifahın və təhlükəsizliyin tam bərqərar olmasında dərindən və hər tərəfli maraqlıdır deyib Dick Cheney və deyib ki, bu George Bush'un regiona aydın və sadə mesajıdır ki, həm də bu Azərbaycan xalqına ünvanlanmış mesajıdır. Dick Cheney tərəfindən, vitse prezident tərəfindən bu nə dərəcədə gözlənilən sərt bir bəyanat idi, yaxud da güclü bir bəyanat idi?
Dick Cheney'nin bəyanatı hələ Dick Cheney səfərinə başlayarkən ABŞ hökumətinin verdiyi bir qərarla möhkəmləndirildi. Bu da Gürcistanın 1 milyard dolları yardım paketinin açıqlanması idi. Bu yardım paketi təbii ki, yeganə yardım paketi olmayacaq və belə görünür ki, ABŞ regionda Rusiya dağıntılarının aradan qaldırılması üçün və region dövlətlərinin gücləndirilməsi üçün müəyyən resurslar ayırıb xərcləməyə hazırdır. Bu birinci konkret addımdır. İkinci, yüksək ABŞ rəsmisinin Azərbaycana səfəri, Gürcistana səfəri, Ukraynaya səfəri özü bir bəyanatdır. Əgər hətta bu səfər ərzində verilən bəyanatlar kifayət qədər radikal olmasa da, ABŞ hərbi gəmlərinin Qaradənizə dirənməsi, ABŞ vitse-prezidentinin region dövlətlərinə səfər etməsi və mətbuat açıqlamasında dostlarımızla məsləhətləşməyə getmişdik deməsi, öz-özlüyündə bir mesajdır və kifayət qədər güclü bir mesajdır.
Qorxmaz və biz ABŞ-da və yaxud da Amerika mətbuatında Dick Cheney'nin Azərbaycana səfərinin nəticələri barədə nə deyirlər, nə yazırlar?
ABŞ-da əsasən belə bir mövqe üstünlüyü təşkil edir ki, hazırda ABŞ Avropanın Rusiya qarşısında göstərdiyi zəifliyi bu sahədə yaranmış boşluğu doldurur. Və Dick Cheney'nin səfəri barədə qeyd olunan məqam CNN-də də ondan ibarət idi ki, Dick Cheney ümid edir ki, onun səfəri Avropa müttəfiqlərini də müəyyən qədər ruhlandıracaq ki, Rusiyaya qarşı daha bərk dayansınlar.
Yəqin ki, təhlillər olacaq. Vaxt keçdikcə hələlik təzə qutarıb bəyanatlar, bir neçə saat keçib bəyanatların verilməsindən. Qorxmaz bəy, bayaq Rasim bəy də belə bir fikir dedi ki, indiki administrasiya gürültülü bəyanatlar verə bilməz, çünki vaxtına az qalıb. Hakimiyyətdə ABŞ administrasiyasının vaxtının bitməyinə az qalıb. Respublikaçıların qurultayı keçirilir. Müqayisə eləyəndə demokratlar yoxsa respublikaçılar regionun təhlükəsizliyinin, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün hansı daha cəlb edici görünür indidən?
Bundan götürdüyü demokratik dövlətlərdə siyasətin davamlılığı irsiliyi prinsipi var. Yəni, hər hansı bir hökumətin başladığı siyasət radikal şəkildə 180 dərəcə dəyişə bilməz. Hətta İraq siyasəti belə ən radikal demokrat da hakimiyyətə gəlsə dərhal dəyişə bilməz. Bu baxımdan ABŞ hökumətinin indi verəcəyi bəyanatların yaxın bir il üçün il yarım üçün hətta mən dərdim. Hətta prezident demokrat seçilsə belə effekti olacaq, davamlılığı olacaq. İkincisi, mövqələr arasındakı fərq təbii var. Respublikaçılar mövqeyi daha sərtdir. Demokratların mövqeyi nisbətən daha yumuşaqdır. Ancaq hər iki tərəf bir fikirdə yekdildir. Rusiya təcavüz edib. Bunu həm demokratlar, həm respublikaçılar deyib. Rusiya təcavüzünün qarşısı alınmalıdır. Bunu yenə də hər iki tərəf deyir. Ancaq bu zaman hansı metodlardan istifadə olunmalıdır? Burada fikir ayrılıqları var. Respublikaçılar radikal şəkildə Rusiyanın hətta izolyasiyasına gətirib çıxara biləcək addımların atılmasını təklif edirlər. Makin Rusların böyük səkkizlərdən çıxarılmasını təklif edir, beynəlxalq ticarət təşkilatına qəbul olunmamasını təklif edir, Avropa dövlətlərinə təklif edir ki, Rusiya ilə olan iri iqtisadi layihələrini dondursunlar. Şərhçilər bu namizədin özündən gəlməsə də onlara yaxın konservativ şərhçilər belə bir təkliflərlə çıxış edirlər ki, Rusiya siyasətçilərinin korrupsiyonu bank hesablarının tapılıb dondurulması istiqamətində müəyyən addımlar görülsün, regiondakı ölkələrə hərbi yardım göstərilsin. Ancaq demokratların xəttində belə bir anlayış var ki, onlar Avropa müttəfiqləri ilə sıx məsləhətləşmələrlə yumşaq şəkildə Rusiyanı bir növ loru dildə desə başa salmaq yolu tutmaq istəyirlər. Məcbur etmək yox, qorxutmaq yox, soyuq müharibə etmək yox. Danışıqlar yolu ilə onlara ABŞ-ın mövqeyini çatdırmaq. Ümid edirlər ki, bu Rusiya mövqeyi dəyişə bilər. Ancaq bu da Rusiya mövqeyi nasıl olacaq? Hətta Barack Obama prezident seçilsə belə, əgər Rusiya barışmaz şəkildə indiki radikal xəttini davam etdirəcəksə, Barack Obamanın ilk 6 aydan sonra, prezidentin ilk 6 ayından sonra tutacağı xətt McCain'in indi təklif etdiyi xəttdən fərqli olmayacaq.
Aha, çox sağ olun Qorxmaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərov idi. İndi isə qəzetlərin yazdıqlarına baxaq, görək bugünkü mətbuat, Azərbaycan mətbuatı nədən daha çox yazır.
Hakimiyyət qeyri-müəyyəni şokunu yaşayır, bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyib Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində İsa Qəmbər deyib ki, Azərbaycan bataqlığa düşənin durumundadır.
Richard Cheney'nin səfəri ABŞ-ın xəsarət almış imicinin dırnaqarası təmirinə xidmət edir. Bunu da Yeni Azərbaycan qəzeti yazır və Bakı susuzluqdan əzab çəkir. Bu isə bugünkü 525-in məqaləsidir. Qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan bataqlığa düşənin durumundadır. Deyib ki, ölkənin təhlükə altında olduğu barədə deyilənlər həqiqətdir. Müəllifin belə bir sualı var. Belə çıxırmı ki, görüşlərdə prezident seçkilərinin demokratik şəraitdə keçirilməsi zərurəti və ya demokratiyanın bərqərar edilməsi məsələsinə yer ayrılmayacaq və bu sualı cavabında İsa Qəmbər deyib ki, bölgədəki məsələlər onsuz da aktual olmayan seçki məsələsinin aktuallığını daha da azaldıb. Açığı, beynəlxalq birlik Azərbaycandan müəyyən addımlar istəyəcəksə, bunun əvəzində biz istəyirik ki, Azərbaycanın maraqlarına uyğun da addımlar atılsın. Xatırladım ki, Qarabağ məsələsində təhlükəsizlik təminatında. Ancaq danışıqları aparan tərəf İlham Əliyev rejimi olduğu üçün bu rejimdə öz toxunulmazlığı, özünün saxta seçkilərlə bağlı mövqeyinin sakit qarşılanması və s. istiqamətdə güzəşlər istəyəcək. Bu da dövrümüzün acı gerçəkliyidir, deyib İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. Müsahibəni geniş şəkildə qəzetin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Başqa bir müxalifət lideri Əli Kərimli deyib ki, hakimiyyət qeyri-müəyyənlik şokunu yaşayır. Şəxsən mən əməkdaşlığa hazırlaşdığımız liderlərin hamısı ilə görüşlər keçirmişəm. Bu statlarda seçmələrdir. Və sual verib ki, müxbir, sizcə hazırda regionda yaranmış situasiyada Azərbaycan hansı seçimi etməlidir, hansı seçimi etməyə məcbur olunur? Əli Kərimli deyib, İlham Əliyev sona qədər müqavimət göstərəcək ki, o hər hansı bir seçim etməsin. Çünki indiki qeyri-müəyyənliyi sona qədər saxlasın. İndi mən o qədər məlumatlı deyiləm ki, bugün yaranmış situasiya ona bu manevr imkanını uzatmağa bir qədər də imkan verir, yoxsa mütləq seçim etmək vaxtı gəlib çatıb. Ola bilsin ki, İlham Əliyev qısa müddət üçün bu seçimi ləngitməyə cəhd edəcək, amma bu uzun müddət üçün mümkün deyil. Çünki Rusiyanın son davranışlarından və Amerikanın ona verdiyi təpkidən belə məlum olur ki, biz 3-cü dünya müharibəsi ərəfəsində deyilik, hətta soyuq müharibəni də atlada biləcəyik. Amma Rusiyanın agresiv imperiyapərəst siyasətini anons etməsi nəticəsində Qərb öz müdafiə sistemlərini möhkəmləndirməkdə qərarlı olacaq. Belə ifadə etmək mümkünsə, biz yumşaq sərhədləşmə mərhələsinə qədəm qoyuruq. Artıq Rusiya onun təsir dairəsində olan ərazilərlə Qərb dünyası arasında soyuq müharibə olmasa da yumşaq sərhədləşmə gedir. Əli Kərimli deyib bunu AXCP sədri Azadlıq qəzetinə müsahibəsində.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Richard Cheney'nin səfəri ABŞ-ın xəsarət almış imicinin təmirinə xidmət edir. Qəzet yazır ki, Vaşinqton dostlarını inandırmalıdır ki, Rusiya təhlükəsinə qarşı birgə mübarizəyə hər an hazırdır.
Bizim Yol qəzeti yazır, Bakı susuzluqdan əzab çəkir. Bir neçə gündür ki, paytaxtın müxtəlif rayonlarında yenidən su qıtlığı başlayıb. Doğrudur, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti belə bir problem olacağı halda öncədən abonentlərdən üzr istəmişdi. Amma belə narahatlıq ondandır ki, bir üzrlə ölkələrin sakinlərin isti yay günündə susuzluqla yaranan problemlərinə çarə olmur. Azad İstihlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Departamentinin rəhbəri Ələkbər Ağasiyev Azərsunun rəsmi arayışlarının obyektivliyinə şübhə edir. O hesab edir ki, əhalinin su təchizatında yaranan problemlər heç də təbiət hadisələri ilə bağlı deyil. Elə bir dövrdə yaşayırıq ki, iqlim dəyişmələri ilə bağlı 10-20 hətta bir ay öncədən xəbər tutulur. Yəni mütəxəssislər deyirlər filan gün filan dolu olacaq, filan gün dolu olacaq, yağış yağacaq. İndi sual yaranır. Bəyəm Azərsu başqa planetdə fəaliyyət göstərir? Bunlar Azərbaycanın iqlimi ilə tanış deyillərmi? Azərsunun borcudur ki, keyfiyyətli və təhlükəsiz su təminatını təmin eləsin. Bizim yolun məqaləsi idi.
525-ci qəzeti yazır ki, qanunvericilikdə həkimlərin məsuliyyəti məsələsi ciddi şəkildə öz əksini tapmalıdır. Bunu qəzetə millət vəkili Qənirə Paşayeva deyib. Deyib ki, Azərbaycanda vərəm və narkoloji dispanserlərin vəziyyəti çox bərbad haldadır. Qənirə Paşayeva deyib bunları 525-ci qəzetə müsahibəsində.
Bunlar qəzetlərdən seçmələri idi. Səhər-səhər xəbərləri sizə bir çatdırırıq. Ülviyə Əsədzadə
və Ülkə Rakif qızı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdən eşitdiyiniz bütün xəbərlərin ünvanı həm də bizim saytımızdır. 3wazadlıqradiosu.az saytı. Siz bizim saytımızdan həm biz efirə gedən vaxtda canlı-canlı reportajları, verilişləri dinləyə bilərsiniz, həm də arxivdən sonradan tələblə bizim verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı bəyannaməsini necə qiymətləndirirsiniz? Avropa Birliyi deməli Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq eləmədi və qərara gəldi ki, Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarana qədər onunla diplomatik danışıqları dondursun. İndi ismarışları oxuyaq.
Məhərrəm yazır Bakıdan ki, Avropa Gürcüstanı Rusiyanın neft və qazına satdı. Ona görə də Rusiya öz işğalçı siyasətini davam etdirəcək. Məhərrəm yazır bunu Bakıdan.
Samir Bakıdan bircə cümlə yazıb, yumşaq. Yəni, Avropa Birliyinin Rusiyaya qarşı sanksiyasını yumşaq qiymətləndirir.
Turqut yazır Bakıdan ki, Avropa ilk dəfə deyil ki, ayağı sürüşkənlik nümayiş etdirir. Azərbaycandakı seçkiləri hər dəfə irəli addım qiymətləndirən bu ölkədən mən bir sifətlik gözləmirəm, yazır Turqut Bakıdan.
Əli Bakıdan yazır, belə olacağına tam əmin idim, ona görə bu sanksiyaların yumşaqlığı məni təəccübləndirmədi.
Əhməd yazır Bakıdan ki, məncə Avropa heç bir şey eləyə bilməz. Rusiyaya istədiyi qədər bəyannamə çıxarsa belə.
Və Rəmiş imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazıb bizə, belə olmalı idi. Əvvəlki yazılarımda bildirmişdim ki, Avropa Rusiyadan asılıdır, çünki qışa doğru gedir. Avropa isə qaz lazımdır. Amerika asılı olmadığından ona görə Rusiya ilə kəllə-kəlləyə gələ bilir. Mənə elə gəlir ki, Avropa sərt reaksiya verməlidir. Çünki Rusiya onsuz da onun əsəbləri ilə oynayacaq enerji məsələlərinə görə.
Bu bizim forumumuzdan oxuduğumuz ismarçılar idi. Artıq verilişimiz sona çatır. Xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Bakıda səfərdə olan ABŞ-ın vitse prezidenti deyib ki, Amerika Azərbaycanın təhlükəsizliyində maraqlıdır.
Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül'ün Ermənistana səfəri xəbəri təsdiqlənib.
Amerikaya məxsus hərbi gəmi Gürcüstana humanitar yardım çatdırmaq üçün yola düşüb.
Və Nikaraqoda Cənubi Osetiyanın Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Sonuncu xəbərlər bunlar idi. 25 dəqiqədən sonra sizlə yenidən görüşəcəyik. Xəbər ətərin ikinci hissəsində. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 rubrikasından davam edir. Hələlik.
14-24
14-24 efirdədir. Sizin də həmişəki vaxtında. 101.7 FM-də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin.
Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. И взлетает в тишине ночной. Плече моем твоя рука, и нежна, и крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть.
Mövzumuz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun? 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Mən Müsahilə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, xoş gördük əzizəm söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacağıq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub-olunmayacağı, realizə olunub-olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsədilə edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tuturlarsa, bu onsuz da tutulub qanun vericiliyi nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıbdır. Yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər, etmirlər. Bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddə var. Ali təhsil məsələlərində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Bax, Aqil qeyd edim ki, bildiyim qədərilə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinə ilə bağlı razıyam. Yəni, ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alım və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsəl üçün tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası birbaşa olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavablılıq daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə olaraq il ərzində Şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçün mü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafını təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabər bərabərdirmi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmişik və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməlidir və digər təşkilatlar da, hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdi. Əksinə inanıram ki, verilərdi, çünki hətta onda Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən də bəyanat vermişdik ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqıldan fərqli olaraq mən ehtimal edirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa etmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuz, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqların arxasında durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət eləsin.
Maraqlıdır. Görəsən Dalğa Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirə qoşulmamaqda Dalğa yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapırlar, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə məsələn, xaricdən bizi dəvət eləmək istəyirlər tədbirlərə. Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazı vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni, təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər, gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, bir az səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə. Ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi Dalğa məhkəmədədir və özü haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEC təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və məsələn, o xaricə imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Mən Bəxtiyarın o imtina edilməsi ilə bağlı onu proqramdan bilirəm, xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, biz ən çox bu proqramı ancaq irəlçilər istifadə edə bilər.
Aha.
Amma burada da bir nüansa toxunum ki, o həmin proqramdan cəmisi bir irəlçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır.
Aha.
Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlçilərdən olaraq bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni, sadəcə bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmışsınızmı? Yəni, ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli, problem var.
Müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemləri var. Bu, hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni, demək istədiyim odur ki, Bəxtiyarə haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə, sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə, onlayn petisiya formasında eləmişdi və Orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəm, sondan elə bir nəticə olmadı. Yəni hər hal olsaydı maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç də gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu bəxtiyarın başına gəlsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də bizə də Fasaya bu illəri forum keçirməsi dövlət büdcəsindən vəsait Yəni, müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim ki, Aygülün qeyd etdiyi FASE Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı. Fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfə düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər var. Məsələn onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onların da problemləri var və onların da problemləri həll istiqamətində işləyir. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur, həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyinə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanizə. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd edir, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsüf eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olmaya da bilər. Mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində təhsilin o ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək, işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və ya da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tutalım ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malikdir, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə eləyəndə biz ağırlı ali təhsil insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var. Gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yan şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirir. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərlə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyi, sonra o qaldı ki, hərəkətdə, pləşənlərdən düşməkdir, onları uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyir, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıqlı olan məsələ olub bir iki aya, ad qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Balans müxtəlif yolu var. Rolikin iki qabaq təkərini belə qaldırma, sonra belə qaldırma dal təkərlərini. Bir də var qabaq və dal təkərlərini qaldırma. Sonra biz çərli deyilir, çərli çəpi kimi də belə getirik. Yəni çərli çəpi ayaqlarını necə saxlayır? Onun kimi də biz rolikdən belə getirik. Tomus üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çərli deyilir, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomus verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Roller səndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır, pləşən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvada sürürük. İcazə vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pləşənlə düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməsə iş var. Pləşən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolik sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayaqlarım yağlanır.
Roliklə sürməyə apasına yıxıla bilərsən, başım dəyər, travma olar. Ki... Əl sinə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən roliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Pləkəndən hoppananda pozvanoşik sına bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşitniklədir. Yəni, ondan var, məsələn, əl üçün ələ taxırlar, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mən yox idi, onda əlim belə olur. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görünmələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maç da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda, partiyanda şey plaster eləyirsən, ağramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayıcə, qar yağışa olmaz da, təhlükədir, ziyan verir. Şəhə hava bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Hə, nə olar?
Ya, adama bir şey olayı da səbəyəcəm.
Dedi. Dedi kim?
İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni tilavət həbsxanasındadır. Bu izində verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də 14-24-də Azallıq dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi? Bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət haldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı status əsas götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. Qanunvericiliyi yazarkən. Qanunvericiliyə hər hansı əlavə və dəyişiklər edəndə düzdür bu. Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Bacım maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclər fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Bir siz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edib. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şəraitdə yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün. Yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar? Ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması var o qanunvericilə, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Bizim mən belə deyə, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun həqiqətən çox sıxıcı bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq uca bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirtmək. Bundan
insan
daha
faktoruna
çox
dəyər verir.
Belə baxıram, valla mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə deyim, millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərfidir. Və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür
edirəm gəldiyiniz üçün.
Sizə səhvət etdiyiniz üçün sağ olun.
Çox sağ olun. Sizə
də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama ne edek 24 dəqiqəli tez keçdi ki? 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor yalnızlık. Her yiğidin harcı değil.
git sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri, yar teninin sıcağın hasretim. Aşkın hatırı olmasa